Goeienaand, lieve luisteraars, dit is alweer sondagmiddag en dit is 'n staptog deur die Bybel. Ons het in verlede week gevorder tot so ietsie in Spreuke 14 in, maar ek dink ek het 'n verse wat oorgeslaan. En as ek nou dit dupliseer, moet u my asseblief vergewe. Maar in Spreuke 14 vers 21 lees ons, onthou ek het so kort rukkie in 'n trirad, wie sy naaste verag, doen sonde. Maar hy wat medelee het met die elendes, leniges, hy is gelukkig. En ek dink ons het net so ietsie gesê oor die vers wat vir my daarby aanpas. En dit is Spreuke 19 vers 17. Wie hom ontferm oor die arme leen aan die Here, en hy sal sy weldaad vergelde of vergoed. Die groot gedagte is hier, ons moet 'n oop hand en 'n oop beurs hê vir die behoeftige mense. Ek wil dadelik sê, vriende, ons kan nie almal help nie. Ons kan wel die wat verdienstelik is. As 'n mens, die Bybel sê, iemand wat iemand anders help, is 'n gelukkige mens. 'N sonder is iemand wat sy naastes sleg behandel. Iemand wat vir die armes goed is, ervaar onbeskryflike geluk, sê die boodskapvertaling. Nou is het so, vriende, hierdie vrygewige hart is 'n gelukkige hart, die skakel tussen die eerste en die tweede lyn van hierdie spreek wys, dat wie ook al genade aan 'n arme bewys, mag dit nooit uit 'n hoogdrawende houding doen nie. 'N hoogdrawende gesindheid nie. Ek is beter as jy nie. Dit wys eintlik, jy kyk neer op daardie arme, en die een wat jy help, jy weet, is so groot doenrag, dis hierdie rich man, poor man syndroom. Jakobus het 'n hele lang stuk geskryf oor ryk mense wat verarm is, jy weet, hierdie mense wat, jy het 'n paar rand aan die bank, kom sit hier heel voor, kom sit hier in die hooftafel, ensovoorts. Jy moet dit maar self lees, Jakobus 2 vers 1 tot 9. Maar nou het ons gesê, as jy vir iemand help wat in die nood is, dan leen jy aan die Here. Nou is dit mos so, vriende, hoe op die aarde kan ons vir die Here iets leen? Hy het alles. En ek dink ek het verlede keer gesê, jy hoef nie boek te hou wat jy gedoen het nie. Die Here gaan jou beloon, maar jy kan ook vir die Here sê, hoor hier, ek skryf hierdie skuld af, ek beskou dit as 'n dankoffer. Maar nou waarby ek eintlik wou uitkom, is Jesus Christus, die arm, ryk man. Jy weet die Here Jesus Christus, hy het homself laat arm maak, sodat ons kan ryk word, en nie finansieel nie, geestelik. Ek het hierdie artikel, het ek raak gelees, ek wil het met u deel, ek gaan nou nie alles lees nie, maar hierdie skrywer sê, hierdie wêreld kan rofweg in drie soorte nasies verdeel word. Die wat baie geld bestee om hulle gewig te verminder, dier die ete volg ensovoorts. Die mense eet om te lewe, dis die ander groep. En dan is daar die mense wat nie weet waar hulle volgende bord kos gaan vandaan kom nie. Nou Jesus, die vraag is, was hy arm of was hy ryk? Dit is 'n baie, baie belangrike vraag. As hy die weg van armoede gekies het, moet ons as volgelinge mos dieselfde weg kies, dan moet ons almal brandarm lyk. As hy ryk was, kan ons daarom ook ons westerse rykdom regverdig, dan sê, ja, maar kyk, die Here was ryk. Uit die volgende skrifbewyse gaan ons leer, dat Jesus nie arm was en ook nie ryk nie. Toch sien ons, dat hy homself arm kom maak het, deur mens te word en om ons te kom dien. Maar dan sien ons ook 'n inherente rykdom, wat ander mense ryk maak. Ons ken die vers, hy wat in gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklou nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Dit staan in Filippense 2 vers 6. Alhoewel Jesus in 'n stal gebore is, het die sterrekykers, en dit het ek al jare terug vir u gesê, 2 jaar later opgedaag, toe Jesus het hom in 'n huis besoek. Hy was toe nie meer in die stal nie, vriende, al daai ou kersfeeskaartjies, wat wys hoe die wyse manne daar in die stal kniel tussen die skapies en die besies, en hoe hulle nou vir Jesus daar hulle skatte uithaal, wie rook in mirre, die een kindjie het gevra, wie rook in ons midde, nou hierdie ryk mense, ek lees het vir een Matteus 2 vers 11, en hulle het in die huis gegaan, en die kindjie by Maria sy moeder gevind, en neergeval en om hulp te bewys, daarop maak hulle hul skatte oop en bring vir hom geskenke, goud, wierook en mirre. Nou daardie woordjie, kindjie, is die woord paideon. Dit is waar die woord pedagogiek vandaan kom. Dis waar jy 'n kind al dinge kan beginne leer. Maar toe die engele aan die skaapwagters kom sê, julle sal die kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in die krib lê, het hulle haastig gegaan. Dit lees ons in Lukas 2 vers 12. Daar sê hulle het hulle die kindjie gevind en daar is die Griekse woord brephos. Dit dui 'n baba, 'n pap baba, pasgebore baba. In hierdie stadium is Jesus so 2 jaar oud, hy's 'n Peter. En hier kom die ryk mense aan en hulle oorlaai hom met skatte. Nou, ek weet net een ding, dat hy dit nie gaan vermors nie. Ek sê nie hy dit gaan bank nie, ek sê nie wat het hy daarmee gedoen nie, maar die feit bly staan, daar was in 'n stadium vir hom baie kosbare goed gegee. Maar toe Jesus 8 dae oud was vir sy besnydenis, het sy ouers 2 jong duwe as offer gebring. Hulle het ook nie die reinigingsoffer gebring volgens die voorskryf van die wet van die Here, namelijk 'n paar tortelduwe of 2 jong duwe. Dit lees ons in Lukas 2 vers 22 tot 24. Nou volgens die wet was dit die betaling van iemand wat nie 'n lam kon bekostig nie. En natuurlik, Josef en Maria, hulle kon nie 'n lam bekostig nie. Daarom het hulle 2 tortelduwe gebring. En dan ook, hulle moes ook 2 jong duwe bring as 'n brandoffer. Dit staan in Levitikus 12 vers 7 tot 8, maar hulle het in steede van 'n lam met hulle duwe gebring. Nou is dit so toch, die sterrekykers het uit die ooste vir hom waardevolle geskenke gebring, nadat hulle hulle reissakke oopgemaak het en al die geskenke, ek het dit nou vir u gelees in Matteus 2 vers 12, die feit dat Josef en Maria toe Jesus 12 jaar oud was, 'n reis na die tempel kon onderneem vir die paasfees of die pasgafees, beteken dat hulle nie so brandarm meer was nie. Nou ek sou sê, ek skat nou maar rofweg, jy weet, sê van Nazareth af Jerusalem toe, sê hier vanaf Woester toe, moreles, so min of meer. Nou ons lees daar in Lukas 2 vers 41 tot 51. En dan lees ons van Josef, die timmerman. Dit was nou Jesus' grootmaakpa, of beter vertaal, hy was 'n ambagsman. Dui toch dat hulle so middelklas bestaan gehad het. As hy genoeg werk gehad het, dan sou dit met hulle beter gegaan het. Daarom vra hulle ook, jy weet in 'n stadium, Matteus 13, is dit nie die timmerman se seun hierdie nie? Nou Jesus as die oudste seun sou dan die werk by sy pa oorneem. Nou jy weet, Jesus was later, onthou, hy het sy openbare bediening begin hier op 30 jaar, het hy hierdie ambag geleer, so hy was 'n ambagsman. Hy het geweet hoe om in 'n timmermanswinkel te werk. Net soos wat die Here ons as 'n ruwe stuk hout neem en aan ons begin timmer, en ons skuur en ons skaaf en ons 'n beeld maak na sy smaak. Nazareth was 'n arm landbougemeenskap, so 5 kilometer buite die vooraanstaande stad Sepphoris. Werk sou dus volop gewees het, al dui opgrawings by Nazareth van materiële armoede, dit was 'n ou veragte ou dorpie. Maar in die omgewing was mense meer welvarend en het Jesus en sy pa, grootmaakpa, het vir mense stoele en tafels gemaak en deurkosyne en die klas van goed. Ons vergeet dit, liewe luister, weet jy, ons dink nooit daaraan. Jesus was 12 jaar oud, toe sit hy tussen die doktore en die professore en ander ore, en hulle was versla oor sy leer, maar hy het 'n ambag geleer. Tydens Jesus se bediening, sien ons dat hy van sy volgelinge afhanklik was. Nou is het so, 'n vrou het mos altyd maar 'n ou sagte plekkie vir enige mens wat verbykom. Jy weet, ek vat nou maar in die ouer dae, die vroeër dae, al is iemand verdwaal, jy weet, hulle het hom altyd daarom eers ingenooi. Nou kan jy dit nie meer waag nie, maar destyds, hulle sal vir jou slaapplek uitkrap, en hulle sal jou laat thuis voel, en hulle sal vir jou versorg, daar is wasplek, en badplek, en daar is eetplek, en daar is slaapplek, en nog 'n plek. Maar nou lees ons hier in Lukas, ek lees vir die eers Lukas 8, vers 3, daar lees ons hierdie woorde, en Johanna die vrou van Gusa die bestuurder, en baie ander wat hom almal met hulle besittings gedien het, die vrouens, sy vroulike volgelinge, en dan in Markus 15, vers 41, daar lees ek, en hulle het hom gevolg en hom gedien, en baie ander vroue wat saam met hom opgegaan het, na Jerusalem, so hierdie vrouens wat saam in sy groep was, het Jesus versorg en gesorg dat hy kos het, ek dink hulle het sy klere gewas en vir hom kos gemaak ensovoorts. Jy moet onthou, hy het in 'n geleende boot gepreek. Hy het op 'n geleende donkie Jerusalem binnengery. Hy is in 'n geleende graf begrawe. Dit is ook onseker of Jesus 'n eie woning gehad, want hy het in 'n stadium gesê, die jakkals het gate en die voëls van die hemel het neste, maar die seun van die mens het nie eers 'n rusplek om sy kop neer te lê nie. Matteus 8 vers 20. Maar dan tog moet ons aflei, hy het tog iewers 'n tuiste gehad. Ons lees in Johannes 1, hy het hom daar in Kapernaum naby die see gaan, wel hy het gesê om gaan vestig. Ek gaan eers net dit lees en dan gaan ek vir u probeer verduidelik. Ek lees vir u in Lukas 1 vanaf vers 38, en toe Jesus hom omdraai en hulle sien volg sê hy vir hulle, wat soek julle? En hulle antwoord hom, Rabbi, dit wil sê as het vertaal word, meester, waar is u thuis? En hy sê vir hulle, kom kyk, hulle het gegaan en gesien waar hy thuis was, en die dag by hom gebly, en dit was omtrent die 10de uur. Nou, Jesus het hom in Kapernaum gaan vestig, in die gebied Sebilon en Naftali, sê Matteus 4 vers 13. Jy kan het self opslaan en lees. Nou daai woord Kotoikia beteken eintlik 'n huis of 'n woning, hy het hom daar gaan vestig. So ou visserman huisie of wat het ook al was, kon hy sê, dis my eie, maar onthou, ek wil so ver gaan om te sê, Jesus was 'n groot deel van sy lewe op die pad, en onthou, hulle het nie 4x4's gehad, of scramblers gehad om mee te ry nie, hulle het met die voet gestap, daarom het hulle ook hierdie gebruik gehad van voetewassinge, as jy na lang stap het, het die heel laagste slaaf, het dan by ontvangs het hulle jou sondale gaan versorg en hulle het jou voete gewas en met olie gesalf. Maar toch het hy genoeg geld ingesamel, dat hy Judas daaroor aangestel het. Judas was die kassier. Nou, hy was seker nie die eerste, wel, ek dink hy was die eerste kassier wat die kerk sy geld gesteel het. Vandaag hoor een mens maar dan en wan van die kassier van een gemeente wat kerkgeld steel. Nou, hier zo kan ons maar weer sê, dan was daar weer nie genoeg geld om die jaarlikse tempelbelasting te betaal nie. Daarom sê vir Petrus, hoorie, gaan gooi een hoek in, die eerste vis wat jy uittrek, in sy bek oopmaak, sal jy een silver muntstuk daarin kry. Vat dit en betaal julle belasting, jou hulle belasting en vir my. Nou, dit staan in Matteus 17 vers 27, nou wil ek net dadelijk by hier sê, miskien het hulle geld gehad, maar is Romeinse geld, met die kop van die keizer daarop, en dit was verbied in die tempel. Daarom was daar die geldwisselaars. Nee, nou kom jy daar aan, jy weet, dit is ons maar vandag nog so daar op die lughavens en op ander plekke, as jy nou bijvoorbeeld hier vanaf wil gaan, sê maar Amerika toe en jy wil jou geld inruil vir dollars. Nou so het hierdie geld wissel, al het geld gemaakt, jong. Jy weet, nou kom jy en nou wil jy so minstukkie hê vir die belasting, dan moet jy sommer het lompgeld uithaal om daai gesogde minstuk te kry. Daarom het Jesus die tafels kom omsmyt. Nou daarom het hy dalk, het hy gesorg dat daar in daai visse bek, is daar een muntstuk wat waardig is om die tempelbelasting te betaal. Want Jesus het die geldwisselaars, wat hierdie wet vir hulle eie gewin misbruik het, uit die tempel verjaag. Matteus 21 vers 12, hulle was nou eintlik openlike rowers. Hy het gesê, julle maak van die Here se huis 'n rowerspilonk. Ons weet die algemene geldeenheid van die dag was die met die keizer se beeld op, daarom het die Jesus op 'n kol gevra. Hulle het hom kon vra oor die belasting, ek het ook baie vra oor die belasting. Toe vra die Here, gee my 'n muntstuk. Toe sê hy, wie se kop is hier, wie se beeld is op hierdie muntstuk? Toe sê hulle, die keizers, en toe sê hy wel, betaal aan die keizer wat die keizer toekom, en betaal aan die Here wat die Here toekom. 'N ander groot gedagte vir my is, dat, jy weet die Here Jesus het met ewige gemak, by vooraanstaande invloedryke mense omgegaan. Soos bijvoorbeeld Josef van Arimatea, Matteus 27 vers 57, hy was 'n ryk man. Hy het ook geen probleem gehad om by hierdie mense te gaan eet en selfs 'n feestmaal te geniet nie. Jesus het ook geweet dat die mense wat van hom sê en verwys het selfs daarna, die seun van die mens het gekom en geëet en gedrink en hulle sê, kyk daar, 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Dis nou Matteus 11 vers 19. Maar jy weet, ek het ook al, jy weet, dan sê mense, o, hy is 'n ou wynsuiper. Jesus was nie skaam om welvaart te geniet nie. Jy weet, hulle het sy onderkleed gevat, dit was sonder naad van bo tot onder uit een stuk geweef. Dit was 'n baie duursame onderkleed. Dit is soos 'n amper rok, maar uit een stuk geweef. En hulle het gesê, ons moet nie dit skeer nie, kom ons lood om uit, Johannes 19. Ek glo met my hele hart, vriende, dit was sy ma wat vir hom hierdie onderkleed geweef het, met moederlike sorg en toewyding. Hierdie onderkleed sou so waardevol wees, dat Jesus het nou hierdie ook, ek glo, as 'n liefdes geskenk ontvang, so het hy ook ontvang dier parfumolie, toe die sondares sy voete kom salf het met hierdie reukolie, Lukas 7. So al wat ek wil sê is, weet, jy weet, Jesus was arm, maar hy het ook die ander kant geken. Hy het geweet wat is het om vergenoeg te wees, net soos Paulus geskryf het. Ek weet wat het is om honger te lê, ek weet ook wat het is om oorvloed te hê. Ek is vergenoegd wat ek het. Later laat hy toe dat Maria ook duur nardesolie op hom uitgooi, in Johannes 12 vers 1 tot 11. Die slotsom is dus, Jesus het geleer om vergenoegd te wees. Kyk, daar is baie arm mense in ons midde, en daar is baie arm mense, vooral in die townships. Nou, ek sê net altyd dit, jy weet, ons was ook arm, ek wil nie oor myself praat nie, maar ons was, verskoon die woord, vrek arm. My ma het ons met sunlightseep en korantpapier groot gemaak. Maar weet wat, ne, sy het altyd gesê, al is ons arm, hoef jy nie arm te lyk nie. Jy sorg dat jou klere skoon is. Tot vandag toe, ek glo dat my kar waarmee ek ry moet skoon wees. Die huis waarin ons bly, my vrou is sê maar 'n perfectionist, sy gaan my slaan nie oor, maar sy sal die huis 2 maal 'n dag wegdoen. Maar die groot gedagte is net, vriende, as jy arm is, moenie arm lyk nie. Jy's 'n koningskind. Jy doen jou bes met dit wat jy het. Ek weet wat armoede is. Ek weet wat is oorvloed. Van alles het ek ondervinding. Om genoeg te hê om te eet, sowel as om honger te ly. Om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek kan vir jy sê, vriende, is nie skande nie. Daan my jonger dae, was het vir my ampere gebruik. Ek het in die middag laat, het ek in die veld gaan rondstap as 'n jong getroude man, om leë bottels op te tel om 'n brood te koop. Maar ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. Dis Paulus wat het gesê het, in Filippense 4 vers 11 tot 13. Paulus som Jesus se lewe baie mooi op as armes, maar ons maak baie ander mense ryk as mense wat niks het nie, en tog besit ons alles. Ek glo nie ons besef hoe ryk ons is as jy weer gebore is nie. Jesus sê, julle is duur gekoop. Die idee dat Jesus egter 'n ryk man was, en hierdie prosperity gospel mense nou die reg gee om welvaart te leef, strook nie met die gees van die Bybel nie. Prosperity gospel is no gospel. My gospel is, die Here sal voorsien, al moet jy bottels gaan optel, sal God sorg dat jy die bottels raak sien. Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Alhoewel hy ryk was, het hy terwille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. 2 Korintiërs 8 vers 9. Jesus maak mense ryk en het geen nodigheid gehad om rykdom te versamel nie. Jesus het die brood vermeerder. Hy het nie geld gehad om brood te laat koop nie. Jesus het honderde mense genees en bevry. Jesus het vir ons die ewige lewe kom gee. Die mens vir wie geld alles het, het nooit genoeg geld nie. Die mens vir wie rykdom alles het, kry nooit genoeg nie. Ook hier kom dit tot niks, sê Prediker 5 vers 9. Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal. Daardeur het hulle self met baie elendes op die hals gehaal. 1 Timoteus 6 vers 10. Biljam, die seun van Beor, wat daarop uit was om vir onreg het hy vergeld, het hy onreg gaan pleeg, sê 2 Petrus 2 vers 15, en weet, dit is wat mense sal doen, hulle sal alle beginsels oorboord gooi, om 'n paar oulappe in die hande te kry. As ons van die rykman en Lazarus, alhoewel Lazarus homself aan die boesem van Abraham bevind, en die rykman sy oë in die doodryk oopmaak, is dit nie 'n kwestie van ryk versus armoede nie, maar dat hy as gevolg van sy rykdom nie sy lewe tot die Here bekeer het nie, daarom kan dus dit 'n hindernis in mense se lewe wees, omdat hulle dink, hulle het God nie nodig nie, hierdie ryk mense. Ek sê nie alle ryk mense, so nie, asseblief tog. Maar vriende, geld moet nie jou God word nie, en hy mag nooit jou baas word nie. Jy is maar net daar die pompie, soos wat die Here dit hierdie kant inpomp, pomp jy dit ander kant weer uit. Daar is niks verkeerd met rykdom nie. Maar soos ding in die lewe om elke voorreg teen 'n prys, God het nie 'n probleem met ryk mense nie. Verskeie prominente figure in die Bybel was skatryk en miljonêers. Ek dink aan Abraham, Isaac, Jakob, Salomo, koning Hiskia, Josef van Arimatea, Saggeus, Matteus die tollenaar, Matteus 9 vers 9. 'N waarskuwing aan die rykes. Rykdom is aards, is tydelik. Dit kan nie die ewigheid koop nie. Die ryk dwaas, God het gesê jou dwaas in hierdie nag sal ons jou lewe van jou siel van jou afeis. Nou op hierdie armlastige noot, vriende, groet ons en ons praat weer.